Zinipe was that fix to Zelas.
Bokolongono pebo moi.
Mbote na bino banso bandeko esika bozwami na mokili mobimba bozali kolanda linaka na biso bokolongo no wuto lolaka la Amerika awa na Washington DC. Ezali bongo ndeko na bino Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na linaka na biso bokolongo no ya mokolo mwalelo tokolobela bokono ya diabete. Likambo ya diabete ezali bongo diabete ya sucre to oyo ezali ya diabete ya sucre te. Tokolobela yango na docteur Patrick Mwanda oya zomi bongo na Lubumbashi na eko le Congo démocratique. Na eteni ya lelo toko lobela diabète kasi toko lobela mingi diabète sucré et puis toko tala bilembo nini oyo etambola kana yango tolanda
diabète ya eloko ali boso toko loba ezali kosala no différence diabète sucré poto wa malamu ifeto bakisa komona na sima diabète sucré poto Zingandinga a diabète sucré, nous appelons diabète moussoussou, pour te donner un diabète insipide. Et bon, on est là, nous allons dire que de la ricamotali, diabète sucré.
Ezali bongo.
Voilà. Diabète sucré, ezali, ma colonne à l'inga la facile, pour le tali bokono, ou ezali que j'ai moto nan yoto, mais bokono ana, ezali caractérisé, ma taux, ya sucre, élevé par rapport, ya normal, na tati ya yoto maï. Donc, il y a un peu diabète. Il y a un peu de 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 diabète. Quantité suffisante, il y a le côté de l'insuline. Voilà, et le cannabis. Ou bien, insuline, on a évalué comme ma presque pas, tout évalué comme ma moitié, tout évalué comme ma, mais quand nous autres, il y a utilisé insuline, on a été. Conséquence, tout est sous pali, et qu'on a élevé, quand nous autres, nous autres, la moto. Voilà, dans mon conseil, ce que c'est de l'été, le bas, définition. Diabète sucré.
Matondo mingi docteur, ezali déjà vraiment polele, ezali clair to landi yango. Kasi to kene mba nkolobela ba bilembo oyoyo ya diabète sucré poto lobela yango, mbala sima pete to lobela oyoyo mususu. Yebisa biso elembo ya liboso eo babenga ka hyperglycémie ezali nini?
Voilà. Donc, merci beaucoup pour la motuna na yo papa Antoine. Et le bon bosso, il a le bon dos hyperglycémie, pour te donner tout la soutali, il a le bon cas. Moi, nous allons le bon bosso. Mais, bien, je vais aller avoir parce que, nous tous accueillons dans l'hôpital parce que, si tu es naïf, il a le bon cas. Et très souvent, nous tous accueillons dans l'hôpital pour nous. Sucre na ezali ya likolo. Muta koya pone eloko mususu. Tangu ndeto kosa l'examen, ndeto kodekouvri ke sucre ezali levé. Nini muta koya pourquoi ne bandeli? Nini ne bandeli muta koya parce que aza kosuba mingi na butu. Aza ina ote benga kana lopote ya franse, poliuri. Poliuri wana, nini oda na butu, akolobana komi kosuba mwa mingi. Souvent akoya pone raison wana. Yami bali akoki koya na hôpital a lobi, na comprendre te, na zo sa la régime mais quand il n'a que perdre poids, si on n'a que quitter, n'a bien évité pourquoi. Mais il n'y a que ça lui résume, non.
On a pesé les mots, monsieur.
A Koyatan, monsieur Poison Soubanil, à Koyatan, monsieur Soupo, avant que perdre kilo naïe, nous tous à Koyat, parce qu'on a dit naïe, parce que Nicolas n'a pas colémba ma casse, c'est une fatigue. Nous tous à Koyat, on a dit n'a comprendre que n'a pas qu'on a qui zoom, n'a vertige. Tous à Koyat, dans l'hôpital, tant monsieur Soupo a dit. Vision angeza flou, la comprendre te, nazo mona bien pensate vision comme moi flou. Donc, mini moutakoya pour la raison, moussouchi, ta monde yo kotala, na makila, do moni sucre de akobate.
Matondo mingi, nabino banso, balandi, yalinaka, nabiso, bokolongo non, wuto lolaka la Amerika, lobito kolobela, eteni esusu, ya complication to, ya mikakatano, ya bokono, ya diabète. Ezala kibongo, Antoine Roger Bolamba, wuto lolaka la Amerika, awana Washington DC.